Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Hormatly radio dinleyijiler, men Şaýmerdan ulum radi Kabuldan siz bilen. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Awganistandaky hawa güýçleri gündogary Awganistanyň Ningerhar welaýatynyň Açin atly etrawynyň Momendere atly dağ jülgesinde yerleşen İslam döwleti atly toparyň harby merkezini iň uly bomba bilen zarbalady. Daeşçilerin saklanyan tüneline atılan bombanın agramının 10 000 kilogram magulay bolondığı aydılyar. Ahli bombaların enestip atlandırılan yadro bolmadık bu bomba uruşta ilkinci yola ulanılıptır. Afganistan'ın prezident idarasının yaradan beyannamasında malum edilişine göre bomba zarbası urulmadığının ön Afgan hükümetine duydurulıptır. Yerli hakimiyetlere xabarlı ediliptir. Şu sebepten asude ilata bomba hücumunda ziyan yetmendir. Afganistan'ın korunmak ministerliği Açin etrafında amala aşırılan hava hücumunda 36 Daesh militanının öldürülendiğini xabar veriyor. İslam devleti atlı toparın cengçilerinin yarak ve harbi encamlara veyran ediliptir. Ningerhar velayetinin hakiminin metbuğat vekili Ataullah Hugyani güyüşlü bombanın zarbasının Daeshçilerin teröristik merkezinin yumurlandığını belledi. Açin etrafının Mömindire atlı sebtinin Esetxil atlı yeri İslam devleti atlı toparın en mühim penacayip olupdır. Dağ zülgösünde bukunmak için Daeshçiler tünel gazıptı. Guwaklar döredipdi. Düýün akşam Daeshçilerin Ningerhar welaýatyndaky harbi bazasyna Amerikan hawa güýçleri iň uly bomba taşlady. Onuň netijesinde Daeshçiler köp helakçylyga uçurady diýip Hugyani aýtdy. Islam döwleti atly toparyň jeňçilerini Pakistandan Afganistana gelýändigini Afgan resmileri dawa edýär. GBU 43 kısımlı bombanın atılan yeri Afganistan bilen Pakistan'ın arasındaki davalı serhedin kolayında yerleşiyar. Afgan armiyasının yürüyte güçlerinin 1. polkunun sözcüsü Ahmet Cavi Selim'in aydışıça bomba zarbasında onlarca Daeshçi helak bulupdır. Daeshçilere karşı harbi aparasiya devam ediyar. İslam devleti atlı toparına karşı geçirilen hücuma birleşen halkara güçler hem katnaşyar deyip Ahmet Cavi Selim bildirdi. Birleşen halkara güýçleriniň Afganistandaky aýgytly goldaw missiýasynyň wekili General John Nicholsonyň aýdyşyna garanda Daesh militanlarynyň saklanýan tüneline taşlanan bomba netijeli bolupdyr. Bu bomba aslında tünel we guwaklary weýran etmek üçin ýasalypdyr. Daesh jeňçileri bilen Özbegistanyň İslam hereketiniň agdallary hyzmatdaşlyk edýär. İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bar diýip general belledi.
So Daesh, they also have membership from the Islamic movement of Uzbekistan.
Afganistanyň prezident idarasynyň sözçüsi Şahusyn Murtazawi Daesh militanlarynyň merkezine hawa zarbasyny urmagy Afgan hökümetiniň birleşen halkara güýçlerinden soranyny aýtdy. Bomba zarbasynda asuda ilata ziyan ýetmendigini Murtazawi sözüne goşdy.
Kömek hemkarany bilmeli, hamleye hawai surat bigir.
Ningerhar welaýatynyň Açin etrawynyň Daesh jeňçileriniň uly merkezi bolandygyny Afganistanyň goranmak ministrliginiň wekili General Döwlet Weziri hem nagtady. Islam döwleti atly toparyň merkezine golaýlaşmak Afgan güýçlerine başartmandygyny General Weziri boýnaldy.
Daesh luy merkez we Daesh ijrakidala.
Islam döwleti atly topar ilki bilen Afganistanyň Ningerhar welaýatynyň boy görkezdi. Daeshçileriň Demirgazyk Afganistana da yayrandygyny yerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Afganistanyň Paryab, Jowzan we Serpil welaýatynda da Daeshçiler terroristik hüjümleri amala aşyrýar. Emma Demirgazyk Afganistanda Daesh militanlaryny ýok etmek üçin ýeterli çäre görülmeýär diýip yerli ilat nägilelik bildirýär.